У ефірі «Живая свобода». З вами Сергій Бламейко. Про що пойде говорка на протягу наступної години ефіру? Це побудують урешті-решт бульбаш-холу у Куропатах. Гость ефіру – політичний глядальник Віталь Портніков. Європейський суд по правах чоловіка у Страсбурі вирішив, що зняволення екс-прем'єрки України Юлії Тимошенки у 2011 році було порушенням правов чоловіка. Яким буде відказ України на це рішення? Це відують у сусідній країні про білоруських політв'язнів. Як Білорусь в останні роки відказує на рішення міжнародних інституцій у галіні порушення правов білоруських громадян? Александр Лукашенко не супраць побудови другой АЕС у Беларуси. Про гэта ён заявіў падчас выступу перад студэнтамі ў Менску. Ці маральна і эканамічна мэтазгодна будаваць АЕС у пацярпелай ад Чарнобылю краіне? Про ўсё гэта на працягу наступнай гадзіны, але спачатку Ганна Соўс з аглядам асноўных падзеяў дня.
Уладу узмацняе рэпрэсіі, ніякай лібералізацыі насамрэч у Беларусі няма, заявілі арганізатары Чарнобыльскага шляху. Сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі.
Падчас правядзення Чарнобыльскага шляха ніякіх затрыманняў не было. Былі гвалтоўныя напады і выкраданні людзей пасярод Менск. Я быў сведкам, напрыклад, як такое гвалтоўны напад адбыўся на Дмітрія Чарняка, Александра Тарнагуска.
Аднавіліся працы на будаўнічай пляцоўцы забаўляльнага цэнтру Бульбаш-хол побач з курапатамі месцам масавых расстрэлаў. Грамадская актывістка Ганна Шапуцька.
Мы там учора былі, тое ж там працы працягваюць. Яны кладуць тратуарную плітку, аблагараджваюць сваю тэрыторыю, там высаджваюць гэтыя дрэвы такія, адзеляняюць на сваю тэрыторыю, ставяць там новыя таніраваны такі забор, нягледзячы на тое, што пракуратура вось сказала спыніць пакуль.
Многія беларускія прадпрыемствы нарасцілі выпуск прадукцыі, якую не могуць збыць. Складскія запасы грузавікоў, самазвалаў, прычэпаў, спецаўтамабіляў перавышаюць 200% ад сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Тэлевізараў на складах назбіралася близу 10 тысяч.
У нас же постоянно там напоминают госпредприятиям выполнение плана по росту ВВП. Даже в ситуации, когда продукция спроса не находит, ее продолжают гнать на склад.
Новый смяротный присуд вынесен в Беларуси Могилевским областным судом. Беларусь остается единой краиной у Европы, где выносятся и выконываются смяротные присуды. Суд у Белостоку присудил белорусского бизнесовца Андрея Жукауца до 3 года тюрьмы за махлярство при отримании кредита в белорусских банках. Был молодофронтовец Жукавец у 1999 году просил политичного притулку у Польши. Подозреванную замаху на забойство мужа Вользи Класковской протягнули режим изоляции у турме до 13 травня. Олесь Лисвинчик, сябра Вольги Класковской.
Сужение отбылося, и на великий жаль протягнули затримание Вольги до 13 травня. Также ей был протянут режим жесткой изоляции. Это означает, что она не может никого бачить, кроме адвоката и охоннику.
Музей історії Могильова став ладальником ще одного екземпляру статуту Великого князства Литовського 1588 году. Менгарвиконкам не дозволив демократичним силам провести ніводної акції з нагоди 1 маю.
Всем объяснили в своих ответах, что во всех парках проводятся массовые мероприятия, если хотите, участвуйте в них, а свои проводить не разрешили.
Коли была б магчимость, я обовязково пошел бы будовать другую атомную электростанцию, заявил керовник Беларуси Александр Лукашенко.
Про основные белорусские подеи рассказывала Ганна Соус, а мы зараз вернемся до некоторых из них больше подробясно. Сегодня стало ведомо, что обновились працы на будовничей пляцовце забавляльного центру Бульбаш-Хол, який находится побач с куропатами, местом массовых расстрелов ахвяров политичных репрессий у 30-х годов 20-го стагоддзя. Это отбывается, не глядячи на то, что ранее Генеральная прокуратура загадала спынить будовництво до распрацовки нового городобудовничего проекта, який мел быть падрыхтаваны мен абыл выканкамам да 1 траўня сёлета. Вось што нашаму радыё паведаміла сёння каардынатарка ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Куропаты Ганна Шапуцька.
Мы там вчера были и зашли на Бульбашхол, конечно, и вот что самое такое, что, короче, что новина, то есть там працы протягиваются. И они кладут тротуарную плитку, облагораживают свою территорию, там высаживают эти древы такие, отделяют на свою территорию, ставят там новые тонированные такие, ну, забор, не глядя на то, что прокуратура вот сказала спынить покуль. И мы там поразмовляли, не видим, кто это охранник, не охранник, такие он еще там нам сказали, что вы тут на этой территории чужой робите, мы кажем, так это ж вы робите на территории охранных зон. И то, что сбоку Бульбашхола, особливо на Куропаты, просто завалены сміттям.
Тим часом начальник управління охови історико-культурної спадщини і реставрації Міністерства культури Ігор Чернявський прокоментував ситуацію вокруг комплексу Бульбашхол наступним чином.
Повинны представить документацию. Документацию пока что не представляли, тому я не бачу, про что и говорить. Яны мне телефоновали, когда я был в отпуске, я сказал, что 29-го выхожу, коли ласка, представляете, будем думать глядеть. Пока что ничего на сегодняшний день не представили. Добрый парад, хоть хай подметают, хай равняют, это не самое страшное. Главное, как свои объемы не протягивали. Но они спочатку повинны представить детальный план, ну и пропановы по проекту Зонахова, коли у них раптом что-нибудь возникнет. Пока что ни того, ни другого не було. Документація – це саме головне. А вже далі будемо бачити, що там не хочеться.
Я ще раз нагадаю, що Міналвиаблвиконкам має розпрацювати з городобудовничий проєкт, у яким повинні бути обозначені межі охоронної зони Куропатов. Після проєкт має розглядіти і затвердити Міністерство культури. Після гэтага він буде винесений на громадське меркування і тільки по виніках гэтага меркування магчимое далейшее будовництво. Сьогодні ми просимо вас виказувати свою думку на конт одновлення будовничих прац у Бульбашхолі і питаємося, чи буде гэты забавляльний комплекс урешті-решт побудаваны. Свой варіант адказу, а так само інші меркаванні ви можете агучыць, калі позвоніце просто у студію Празе на номер 651-4204, гэта велкам, або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Званіце, мы чакаем ваших меркаванняў. А зараз праграму працягне песня «Гурт Бонда» выконвае композицію під назвою «Куропати».
Зайця далеко.
Гурт «Бонда» співав пісню «Куропати», а зараз до нас дозвонився слухач з Городзянської області. Алло, калі ласка, ви в ефірі.
Вітаю радіослухачів, пожелаю кожному року і цілую у щоку цілунки милості. Видаючи, це Бронислав, міркування таке, що вони там будують бульбаш хол, от якби у Польщі би назвали би ляхол. Це ж образа справжніх білорусів, сама назва. І то, що будують на кощах людських, не буде їм добра. І що там, хто там буде там, що там, невідомо, на тим бульбашахолу, не буде ніякого добра, ніякого благословенства на дальніше розвиття не буде. Тому що людські кості на людських кощах, той, хто буде, це вельми великий грех і помста Божа. Помста Божа на вічність буде цьому бульбашу холу, чи неважно, як він там буде називатися, чи називається. Це об'єктивне міркування, а міркування сусвітне, що не буде благословенства тому бульбашу холу, неважно, як він там називається. Дякую, що ви слухали.
Дякую за ваше міркування. Як ви чули, слухач міркує, що навіть сама назва бульбаш хол образлива для білоруського народу. І він порівняв аналогічну ситуацію у Польщі, як у Польщі під Варшавою такий самий центр назвали лях. Кол, наприклад. Я ще раз скажу, наш телефон у Празі, это welcome 651-4204. Сьогодні ми питаємося у вас, чи буде врешті-решт побудований забавляльний комплекс «Бульбашхол» каля урочища Куропати. Європейський суд по правах чоловіка у Страсбурі сьогодні вирішив, що зняволення екс-прем'єрки України Юлії Тимошенко у 2011 році було порушенням правов чоловіка. Рішення було винесено у відказ на скаргу Тимошенки на незаконність арешту і інші порушення правов чоловіка у ході розслідування і судових слухань у так званої газової справи. Літось Тимошенка була осуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноцтва під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. У сьогоднішньому рішенні Європейський суд одноголосно постановив, що у відносинах до Юлії Тимошенки мало місце порушення права на свободу і особисту недотикальність, поводле Європейської конвенції по правах чоловіка, право на хутку оцінку законності утримання під вартою, право на компенсацію за незаконне утримання під вартою, а так само відбулося порушення межу використання обмежування праву. Юрисдикція Європейського суду по правах чоловіка поширається на кожну країну сябра Ради Європи, яка ратифікувала Європейську конвенцію о правах чоловіка. Україна такою країною з'являється. Рішення Страсбурзького суду не вступить у силу одразу. Баки мають 3 місяці на те, щоб звернутися з просьбою перегледіти справу, коли будуть незадоволені рішенням. Тепер гость нашого ефіру – український політичний оглядальник Віталій Портніков. Добрий день, Віталій.
Добрий день.
Ну ось, сьогодні Європейський суд правов чоловіка прийняв рішення, про яке наші слухачі вже відують. Питання до вас, як до політичного оглядальника у Києві. Які можуть бути варіанти відказу України на це рішення?
Це залежить від волі президента. Тимошенко отримала моральну перемогу. Моральна перемога – це не виправдання президента Януковича. И, конечно, хотелось бы далее смотреть за этой ситуацией, потому что возникает вопрос, хочет ли вообще Янукович освобождать Тимошенко. Ему это необходимо с точки зрения европейской интеграции, но непонятно, насколько он понимает это. Поэтому решение Европейского суда – это хороший повод для того, чтобы это задуматься. Но и только. Это не то, что заставит Украину принимать срочное решение.
Ці були уже некі реакції на це рішення у пресі, у друку, від ваших колегів?
Реакції різнообразні, але общество вважає, що це моральна перемога, а власть напоминає, що це нічого ще не означає. Якщо в двох словах.
Таким чином, ви лічите, Тимошенко отримала моральну перемогу. І так само ви сказали, що ще не ясно, чи прислухається Янукович до рішення Європейського суду. Ну, це трохи дивно чути для мене, тому що ми, як назиральники, бачимо, що Україна все ж вибрала вектор євроінтеграції. І виглядає так, що для Януковича європейське рішення важливе, коли він хоче вступити у Євросвяз і не хоче мати проблему у Раді Європи, він повинен ніяк позитивно відгукнутися на це рішення?
Ну, з логічної точки зрения, да. Но з точки зрения того, що происходит сейчас, мы знаем, что в Генеральной прокуратуре уже заявили об законности ареста Юлии Тимошенко, и никаких других вопросов не возникает у представителей Генеральной прокуратуры. А Генеральная прокуратура, как правило, всегда действует так, как этого хочет президент. Потому что, как понимаете, можно всегда найти юридические какие-то отговорки, но суть ситуации, она понятна, я думаю, и вам, и нам.
Як я розумію, над прокуратурою є Верховний суд України. Я вже читав сьогодні, що у тим випадку, коли пройде 3 місяці, які баки мають на вирішення цієї сперечки, нічого не зміниться, Тимошенко має право звернутися у Верховний суд України, і він повинен її визволити.
Это действительно так, но речь идет исключительно о аресте Тимошенко, насколько я понимаю, о том, что ее арестовали незаконно. Но ведь Европейский суд не решил вопрос о приговоре Тимошенко, понимаете?
Ага.
В этом достаточно серьезная проблема. Mm-hmm. Поэтому, возможно, Тимошенко можно продолжать держать заключение, потому что против нее 2 судебных дела еще идет.
Але сьогоднішнє рішення Страсбурзького суду дотичиться виключно арешту Тимошенко.
Да,
процедури це арешту.
Так, да, совершенно верно.
Але нічого не говориться про само судове рішення відносно її і 7 років зневолення, яке вона отримала, так?
По суті, да, тому що буде следующее рішення Європейського суду. Про то, что нарушены права Тимошенко на справедливый суд, оно, скорее всего, тоже может быть в пользу Тимошенко, но это все время, да, понимаете?
Ясно. Значит, мы покуль что маем вашу думку про то, что Тимошенко отримала моральную перемогу. Вы сказали про реакцию с Генеральной прокуратуры Украины, а с администрации президента никакого отгуку еще на вечер авторка не было?
Нет, еще не было.
Ну і тоді у мене питання на угол про ситуацію на Україні. Чи є на Україні політичні в'язні сьогодні?
Я вважаю, що существують ще люди, які сидять по ділам, які можуть бути охарактеризовані як політичні. Це не такі громкі діла, як Тимошенковське діло. Але ці всі діла оформлені виключно як такі бізнес, як предпринимательські діла. Тому дуже трудно доказати їх політичну суть. И эти люди тоже обращались в Европейский суд по правам человека. Вот будем ждать решения этого суда по их делам.
А признанных политвязней с боку международных структур нема?
Нет, да.
И Тимошенко так само не была признана?
Тимошенко также не считается политическим заключенным.
Ясно, эта ситуация мне ясна. Ну и вот цікаво у этой сувязи спытаться, какая сегодня популярность Юлии Тимошенко у громадства? Что показывают социологические опытания?
Ну, я не назову его сегодня самым популярным политиком Украины. Есть разные опросы. Понятно, что Тимошенко сейчас, она одна из самых популярных политиков, оппозиционных во всяком случае. Но она вот спорит за популярность с Виталием Кличко или там Арсением Яценюком. Но это ведь не имеет никакого значения, что ее нету, понимаете? Как можно измерять рейтинг отсутствующего человека и рейтинг присутствующих людей?
Ясно, но у ЕС есть некая политическая структура, я про это. Которая отстоивает ее интересы, та ее партия.
Да, но в партии сейчас другой лидер, Арсений Яценюк, и у него есть тоже свой рейтинг. Это все не так просто с точки зрения вообще нынешней репрезентации. Понятно, что Тимошенко выиграла бы президентские выборы сейчас у Виктора Януковича, если бы она могла в них участвовать во втором туре, да. Но такой же результат практически у всех оппозиционных лидеров за исключением Олега Тягнибока.
Віталій, як українське громадство сьогодні обознане у справі політичної ситуації в Білорусі? Сьогодні в Білорусі є 13 признаних міжнародними правооборонними структурами політв'язнів.
Я думаю, що Україна В украинском правозащитном сообществе это известный факт. Тем более, что вы знаете, что украинские правозащитники их самих не пускали в Беларусь. Это такие вещи очевидные. Но для самой Украины, понимаете, Украина очень страна с таким, я бы сказал, изолированным политическим мышлением, для которой внешний мир не очень существует, разве что, возможно, в какой-то мере, но в очень небольшой, еще российскими событиями интересуется, но тоже все меньше и меньше. И я думаю, что Белоруссия как фактор вообще не присутствует в украинском политическом сознании.
Ни политвязни, ни президент Лукашенко.
Президент Лукашенко, возможно, больше, потому что есть часть людей, которые считают модель, которую создал в Беларуси, неким идеалом экономического развития. Но после известного кризиса в вашей стране это тоже несколько поубавилось этих, я бы сказал, белых энтузиастов.
Ну и користаючись випадком, что мы с вами говорим, вы у Беларуси особо відомая, я хотел бы задать вам пару питаний про агульную политическую ситуацию в Украине. Вот мы уже говорили, что Украина выбрала вектор евроинтеграции. Насколько громадство поделяет вот этот выбор элиты сегодня?
Вы знаете, у нас расколотое наполовину общество. Где-то половина хочет на запад, половина хочет на восток. Причем очень часто, что это одни и те же люди. Но, тем не менее, поддержка европейской интеграции, она существует, и она большая. И я считаю, что даже если это там 50% населения, там 45-60%, это уже большая база, на которой можно строить будущее, не согласитесь.
А как теперь разгортывается ситуация на усходе Украины, на которую обопирался Виктор Янукович и его партия регионов, когда проводили выборную кампанию?
Там есть разочарование во власти, но нет очарования в ком-либо еще. В этом проблема. Это территория, в которой могла бы появиться третья политическая сила, но партия регионов делает все возможное, чтобы такой возможности не появилось. Она вбирает в себя все, что могло бы иметь популярность на Востоке.
Ранее шмат дзидов было зломанное вокруг питания об другой державной ці официйной мове на Украине. Янукович обещал зробить российскую мову, але так и не зробил. Як теперь ситуация с российской мовой? И вот это менавіта вострое питание.
Знаете, я думаю, что это питание оно всегда является предметом манипуляции для политиков. Причем обоих лагерей. Русский язык нельзя делать государством, потому что это требует конституционных изменений. Конституционных изменений, которые требуют большинства соответствующих голосов в Раде. И так устроена страна этнически и языково, что такого конституционного большинства никогда не будет. Просто непонятно, как его получить. Его невозможно соорудить. Потому что и даже депутаты партии регионов, которые избираются мажоритарщики на Ивано-Франковщине или на Львовщине, они не проголосуют за такой законопроект. Но понятно, что закон о региональных языках, он каким-то образом действует, о нем вокруг него было тоже сломано много копий, в результате оказалось, что никакого особого смысла в нем нет, потому что он тоже закрепил статус-кво, который был в ряде восточных регионов Украины, когда там используются два языка, русский и украинский. И после нескольких вообще вот таких провозглашений региональных языков этот процесс заглох, как будто его и не было. Что еще раз говорит, что это была предвыборная такая уловка перед парламентскими выборами. А обещание Януковича было предвыборной уловкой перед президентскими выборами. Потому что в этой стране о языке вспоминают только тогда, когда нужно прикрыть отсутствие реальных экономических и политических достижений и обещаний, кстати.
Для человека, який назирає за ситуацією в Україні з екрана телевізора, по водлі передачів, які транслюють українські канали, це виглядає сьогодні так, що Янукович обіцяв російську мову, але сам говорить завжди по-українську. З іншого боку, коли показують людей на вулицях Києва, вони дають інтерв'ю, вони говорять переважно по-російську. Це відповідає реальності?
Ну, очевидно. Янукович говорить на государственному язикі. А языковая ситуация в Украине такова, что жители городов-миллионников, а к ним относится Киев, они русскоязычны. Киев отличается от Харькова, Одессы и Донецка тем, что его население практически полностью акцептирует украинский язык в качестве государственного. Днепропетровск, еще один миллионник, расколот в этом отношении. В отношении акцептации, не в отношении разговора. А сам украинский язык, как разговорный язык, функционирует в небольших городах и селах Украины. Вот это такая картина языкового употребления.
И она, в принципе, с советских часов идет такая.
Я бы сказал, что в советское время не было самого важного, не было акцептации. за эти 25 лет появилась акцептация украинского языка в украинской столице. И это создает надежды на будущее украинского языка, украинской культуры и украинской государственности, между прочим.
Віталій, нагодою для нашої гутерки було сьогоднішнє рішення Європейського суду по правах чоловіка у Страсбурзі у справі Юлії Тимошенко. Я ще раз підсумуємо виніки нашої розмови. Ви лічите, що на гетий момент ще зовсім не ясно, як президент Янукович буде реагувати на гетий рішення?
Более вероятно, что он постарается на него не отреагировать. Но я считаю, что если Виктор Янукович дальновидный политик, он должен был бы воспользоваться этим решением Европейского суда, чтобы освободить Юлию Тимошенко и устранить главное препятствие на пути европейской интеграции своей страны. Эта интеграция нужна не только нам, украинскому обществу, она нужна и власти, потому что открывает дорогу для плодотворного диалога с международными финансовыми организациями, которые также необходимы для спасения украинской экономики.
Дякую, Виталий, за гуторку.
Спасибо.
На сувязі у Києві був супрацовник Радіо Свобода, політичний оглядальник Віталій Портніков. А як Білорусь у останні роки реагувала на рішення міжнародних інституцій у справі порушення правов білоруських громадян? Про це про хвилину, а зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Александр Пуранков з вёски Лешча Аршанска району. Настав час сяўбы, а механізатараў у вёсках вялікі недахоп. Насамрэч, трактарыстаў у Беларусі дастаткова, але многім з іх не да сяўбы. Паўцякалі з калгасаў і працуюць будаўнікамі ў Расіі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Огляд ваших листов на свободу слухайте в нашем эфире завтра. А зараз Игорь Корней рассказывает, как Беларусь реагует на рішення міжнародних інституцій у справі порушення правов білоруських громадян.
Представники партии «Батьківщина», якую узначальвая опальная керавница ураду, вітали рішення і закликали влади України неоткладно виконати рішення Європейського суду. Реакція офіційного Києва покуль невідомая, але комісія при президенту у питаннях помілування ще раніше рекомендувала керівнику держави Віктору Януковичу відхилити таку просьбу з боку Юлії Тимошенко і її оборони. А ось у Білорусі рішення міжнародних структур традиційно ігноруються. Сьогодні в лютом у Гомелі відбулася зустріча громадян, скарги яких розглядів чи зареєстрував Комітет ООН по правах чоловіка. За апошнія полтора десятка гадоў камітэт прыняў блізу 40 станоўчых рашэнняў па запытах беларусаў на парушэнне іх правоў з боку дзяржавы. Аднак у Беларусі ніводная з іх так і не задаволеная. Прадстаўнікі ўладаў традыцыйна спасылаюцца на тое, што рашэнні камітэту ААН носяць рэкамендацыйны характар і не абавязковыя для выканання. Між тым, як удакладняе намесніца кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Тетяна Равяка, у беларусаў практычна не застаецца выбару, што да апеляцыі ў міжнародныя структуры.
Краіны, якія ўваходзяць у Савет Европы, яны падпісваюць Европейскую конвенцію і прызнаюць компетенцію Европейскага суда, і тады толькі яны могуць падаваць. Мы не ўваходзім ні Савет Европы, мы не ратыфікавалі Европейскую конвенцію, то есть для нас это абсолютно недоступныя механізмы. Толькі камітэта і нам бы, конечно, карысталіся все гэтым механізмам Європейського суда, ён для нас недоступны. І не тільки громадян Беларусі, але скардзіцца на Беларусь немагчыма. Ён самый эфектыўны, дарэчы, відаць, ва ўсім свеце механізм міжнароднае адстойвання правоў чалавека, але для нас ён недоступны. Калі, допустим, Європейскі суд прадугледжвае механізм выканання гэтага рашэння, то есть яны абавязкова павінны быць выкананы дзяржавай, то рашэнне камітэта ААН, яны нават называюцца меркаванні. І яны МЗСам Беларусі ўспрымаюцца як неабавязковы для выканання дакумент. Не выканана ніводная, то все у нас міжнародныя механізмы не працуюць, ну таму што няма жорсткага контролю за гэтым, жорсткіх абавязательстваў. Таму яны у нас зусім ігнаруюцца. Ніводная не выканана.
У сваю чаргу сёлета на пачатку году міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей асабіста прадставіў даклад знешнепалітычнага ведамства, у якім аналізаваліся парушэнні правоў чалавека ў 23 заходніх краінах, якія лічацца апірышчам дэмакратыі.
Расказваў Ігар Карній. Вы слухаеце «Жывую свабоду». З вамі Сергія Бламейка. І зараз час нагадаць пра асноўныя падзеі дня. Для мікрафона Ганна Соусь.
Уладу ўзмацняе рэпрэсіі, ніякай лібералізацыі насамрэч у Беларусі няма, заявілі арганізатары Чарнобыльскага шляху. Сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі.
Падчас правядзення Чарнобыльскага шляха ніякіх затрыманняў не было. Былі гвалтоўныя напады і выкраданні людзей пасярод Менск. Я быў сведкам, напрыклад, як такой гвалтоўны напад адбыўся на плітле Чарняка Александра Тарнагруска.
Аднавіліся працы на будаўнічай пляцоўцы забаўляльнага цэнтру Бульбаш-хол побач з курапатамі месцам масавых расстрэлаў. Грамадская актывістка Ганна Шапуцька.
Мы там учора былі, то есть там працы працягваюць. Яны кладуць тратуарную плітку, аблагараживаюць сваю тэрыторыю, там высаджваюць гэтыя дрэвы такія, зеляняюць на сваю тэрыторыю, ставяць там новыя таніраваны такі, забор, нягледзячы на тое, што прокуратура вось сказала спыніць пакуль.
Многія беларускія прадпрыемствы нарасцілі выпуск прадукцыі, якую не могуць збыць. Складкі і запасы грузавікоў, самазвалаў, прычэпаў, спецаўтамабіляў перавышаюць 200% ад сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Тэлевізараў на складах назбіралася блізу 10 тысяч.
У нас же постоянно там напоминают госпредприятиям выполнение плана по росту ВВП. Даже в ситуации, когда продукция спроса не находит, ее продолжают гнать на склад.
Новый смяротный присуд вынесен в Беларуси Могилевским областным судом. Беларусь остается единой краиной у Европы, где выносятся и выконываются смяротные присуды. Суд у Белостоку присудил белорусского бизнесовца Андрея Жукауца до 3 года тюрьмы за махлярство при отримании кредита в белорусских банках. Былый молодофронтовец Жукавец у 1999 году просил политичного притулку у Польши. Подозреванную замаху на забойство мужа в Ользе Класковской протягнули режим изоляции у тюрьме до 13 травня. Алис Лисвинчик, сябра Ольги Класковской.
К сожалению, отбылося, и на великий жаль протягнули затримание Ольги до 13 травня. Также ей был протянут режим жесткой изоляции. Это означает, что она не может никого бачить, кроме адвоката и охранника.
Музей історыі Магілёва стаў уладальнікам яшчэ аднаго экземпляру статуту Вялікага княства Літоўскага 1588 году. Менгарвыканкам не дазволіў дэмакратычным сілам правесці ніводнай акцыі з нагоды 1 маю.
Всем объяснили в своих ответах, что во всех парках проводятся массовые мероприятия, если хотите, участвуйте в них, а свои проводить не разрешили.
Калі была б магчымасць, я абавязкова пачаў бы будаваць другую атамную электрастанцыю, заявіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко.
Ганна Соус рассказывала про основные позиции дня у Беларуси. Я еще раз нагадаю, не забудьтесь, сегодня мы просим вас выказывать свою думку на конт обновления будовничьих прац у Бульбаш-холе и пытаемся, ци будзе гэты забавляльный комплекс у рэшт побудаваны. Свой вариант отказу, а так само іншае меркаванне вы можете огучить, калі позвоните просто у студию Празе на номер 651-4204, гэта велкам, або у любы час на автоотказнику Менску 266-39-52. Сегодня Александр Лукашенко выступил перед студентами и выкладчиками Белорусского аграрного технического университета, скорочено БАТУ, и выказался по шерегу проблем от побудовы новой АЭС до норовов Евробачення. Теперь побач со мной в студии мой коллега Юрий Дыркахруст, и он сочил за выступом Лукашенко. Юрий, что Лукашенко казал миновито про АЭС? Эта тема надзвычай актуальная в связи с недавней годовиной катастрофы на Чернобыльской АЭС и Чернобыльским шляхом у Менску.
Ну, Лукашенко казал, калі б была магчимость другую атомную станцию пачать будовать, то я бы обовязково пачал ее будовать. Але пакуль няма ни генподрядчика, ни грошей, ни краины, якая выделила кредит для будовництва. Ну, я не выключаю, что магчима это такая пропанова уже іншим краинам, не только России. Магчима он хотел мае на увазе, что калі б была другая краина, другая станция, але збудаваная, скажем, французами, ці американцами, это бы неяк сбалансовала залежность от России. Хотя при этом варто сказать, что он развивал такие мегаломаничные планы, казал, что вот белорусская станция, российская станция, это костка в горле Евразвязу, что яны спознились, у них уже не отрывается сбудовать свою станцию и доведется куплять электроэнергию белорусскую и российскую. Ну, а он так само скосно закранул и Чернобыльский шлях, сказал, что иде конкурентная борьба, и яны, мать, ну, заходники, нашу пятую колену настроиваются на то, как змагаться супраць будовництва нашей АЭС. Ну, тут варто было бы сказать, что, скажем, в Литве недавно прошел референдум на конт будовництва атомной станции, люди выказались супраць, ну, так тогда с таким же поспехом можно сказать, что гэтые люди, которые голосовали супраць, это агенты Лукашенко.
Так, дякую, Юрію. Давайте перервем нашу хуторку на хвилинку. До нас дозвонилася слухачка, і вона хоче сказати нечто про Бульбашхол. Алло, ми вас слухаємо.
Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я почула отзеркалами господаря Чернявского на конт возобновления будовничьих работ на Бульбашхоле. Я скажу так. Это просто-напросто сокрытие злочинных деяний забудовщиков объявил реестом. Единое, которое становящее решение может принять УЛАДА, это снос ганебного Бульбашхола. Вот. И на этом все проблемы будут решены. А даже признала Генеральная прокуратура нарушение Белвест-Инвестом.
Дякуємо за ваше меркування. Гэта была слухачка, яна выказала думку пра Бульбашхол, дзе сёння аднавіліся будаўнічыя працы, а мы працягваем нашу гутарку з Юрыем Дракахрустам. Юрый Лукашенко сёння гаварыў пра лёс праекту аб'яднання Гумсельмашу і Ростсельмашу. Большасць такіх аб'яднаўчых праектаў ініцыюе расійскі бок, як, напрыклад, аб'яднання МАЗу і КАМАЗу. А вось гэты быў прапанаваны менавіта беларускім бокам. І што за гэтым стаіць?
Ну, поводле слова Лукашенко, российский бок не спешается выказать свое меркование с нагоды пропановы Беларуси об объединении этих двух комбинатов. Ну, при этом Лукашенко так само развивал такие наполеоновские планы, сказал, коли бы мы взяли под контроль это предприемство, взяли под контроль весь российский рынок. При этом он сказал наступное. Вы чуете, как на нас сегодня тиснуть? Отдай тое предприемство, продай это. Я, как только могу, сопротивляю. А где мы могли бы объединяться, там нам не хочут платить нормальные гроши. Ну, махчима Владимир Путин, денежные поводли его властного алгоритму, так само сопротивляются пропановам белорусского коллеги.
Дякую, Юрий, з моїм колегом Юрієм Дракахрустом ми обмірковували сьогоднішній виступ Олександра Лукашенка перед студентами і викладчиками Білоруського аграрного технічного університету.
Звоните свободе на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, а и праз интернет.
Skype, автоотказник, Свобода Радио.
Вы слухаете «Живую свободу» с Сергеем Обламейко. Мы знову маем звонок на конт Бульбашхолу. Алло, коли ласка, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Я уже высказывала свое мнение, я зачитывала его насчет Бульбашхола, и Анна Сул сейчас в студии. Я когда-то там хожу туда, где мой дед лежит расстрелянный, я ходила, спасибо Павлу Северинцу, когда они палаточный город, они охраняли, они не допускали сносить кресты, это же преступление, на костях. Безвинно погибших. Да вы прочитайте картотеку Сталина, сколько расстрелянных. Сколько ужаса перенесли они всего. Это преступление. Я люблю свою Беларусь, но и ненавижу это государство.
Дякуем за ваше меркование. Это был звонок от нашей слухачки. А зараз мы протягнем меркование сегодняшнего выступу Александра Лукашенко. Коли б была магчимость другую атомную станцию почать будовать, то я б обовязково почав ее будовать. Заявил сегодня керовник Беларуси Лукашенко, наведывающий Белорусский державный агротехнический университет. Теперь побач со мной в студии инший мой коллега Сергей Навумчик. 25 годов тому он удельничал в компании суперзбудовництва АЭС под Витебском и с того часу уважливо сочит за проблемой ядерной энергетики. Сергей, это было нечто новое в сегодняшнем выступе Лукашенко?
Ну, вот только то, что он сказал, что несу приспособудовать еще одну атомную электростанцию, что, как он выказался, Прибалты так само хотели бы побудовать, але спозднились, но вот будут теперь куплять электроэнергию у нас, у белорусов. Фактично, Лукашенко не сказал, конечно, ничего нового, и он николи не... за все эти годы не привел никаких поважных контраргументов на то, что говорят противники ядерной энергетики и те активисты, которые выступают за будовництво Островецкой АЭС.
Прихильники ядерної енергетики посилаються на те, що у шмат яких країнах АЕС використовуються і навіть будуються нові. Ці слушні такі аргументи, на вашу думку?
Абсолютно не слушні, тому що динаміка введення нових реакторів, ядерних реакторів, значно поменшається. Коли поглядіть амплітуду, вона просто коситься униз. Ну, приводять часом у приклад, що 104 ядерні реактори працюють у Сполучених Штатах Америки. Але поступово Америка так само відмовляється від ядерної енергетики, не будують нові реактори. І те ж саме відбувається у країнах Сходній і Західній Європи. Можна сказати, що не тільки Захід, але й у Сход, ось приклад Японії, Фукуяма, те, що відбулося зовсім недавно, підтверджує це, що світ відмовляється від ядерної енергетики, просто немагчимо ці атомні електростанції імгненно у один день спинити. Там є своя особлива технологія. Але те, що шукають альтернативні криниці електроенергії, це однозначно. І постійно, щогод, новые и новые факты неких, ну, на счастье, дробных, але неких аварий на ядерных реакторах то в одной країні, то в іншій.
Ну, Сергій, давайте коротко нагадаємо основні аргументи працівників будівництва атомних електростанцій.
Ну, по-перше, гэта недосконалость технологій, що датычна Островецкой АЕС, то я нагадаю, що не було ніякого відкритого тендера, не було ніякого конкурсу, я вже не кажу про референдум, і гэтага не було. І просто був обраний російський підрядчик, ну а як там робить атомні реактори, ми ведемо на прикладі РБРК на Чорнобильській атомній електростанції. Значить, це перше питання, це безпеки самих реакторів. Але є питання більш, скажімо, глобальної історії. Справа в тим, що до гэтага часу не вирішене питання утилізації ядерних речовин. От те, що перепрацьовується весь гэты, так сказати, уран, плутоній і так далі, утилізувати його, закопати його просто в землю немагчыма. Гэта вельмі дарагая технологія, каб зрабіць його, я не скажу небезпечным, бо ён все равно будзе яшчэ тысячы гадоў несці бяспеку, каб ізаляваць яго ад людзей, ізаляваць яго ад прыроды. Гэта вельмі дарагая технологія. Это трэба некія адмысловыя месцы, дзе гэта все пахаваць. Дзе гэта хаваць? Зноў платіць расейцам, каб, значыць, везці туды і за мільёны хаваць? Альбо, може бути, ховати це у Білорусі. Я не виключаю, що, можливо, керівник Білорусі захоче перетворити неку частку білоруської території у ось такий ядерний смітник і сюди звозить, у Білорусь звозить, скажімо, відкиди з інших атомних станцій. Ну, коли це так, тоді це ще більше, скажімо, ядерна така потенційна ядерна бомба під екологію Білорусі, тільки вже не, ну, скажімо так, на тисячогоддзі, на будучиню.
Дякую, Сергій. З моїм колегом Сергієм Навумчиком ми обмірковували сьогоднішню заяву Олександра Лукашенки про пожадане будівництво у Білорусі і другої АЕС. А зараз знову дзвінок з Білорусі на конт Бульбашхолу. Алло, слухаємо вас, ви в ефірі.
Алло.
Слухаємо вас.
Алло.
Алло. Слухаємо вас.
Алло.
Алло, алло, ми вас слухаємо.
Алло.
Нас не чують, як бачите, а зараз програму протягне пісня, співає Данчик, «Вечір над Щарой». Текст пісні написав заходній білоруський поет Сергій Новік-П'яюн. Він вельми любив родную природу. Якраз гэтай природі тепер погрожає Островецкая АЕС.
Серця
Ви слухаєте «Живую свободу», з вами Сергій Абламейко. От початку року на нашому сайті виставлені більш за 60 тисяч імен білоруських офіарів сталінських репресій. Ви можете відшукати там своїх свояків або доповнити цей спіс звістками про невідомих репресованих. Зараз Сергій Дубовець представляє коротку біографію одної з офіарів.
Ламака Нічипар Сергєєвич народився у 1894-му у вёсці Таукачевичі Сміловіцького району Мєнської області. Білорус, селян, нескончена початкова едукація, колгасник у колгасі ім'я 16-го партз'їзда Сміловіцького району у вёсці Таукачевичі. Арештований 11 вересня 1937-го, осуджений 20 листопада 1937-го постановою НКВД СССР і прокурора СССР як агент польської вивідки поводля артикула 68 Кримінального кодексу до вищої міри покарання. Розстріляний у Мєнській турмі 27 листопада 1937 року. Реабілітований 26 лютого 1959 року. Архів КГБ РБ, шифр 13871С.
Картотека Сталіна на сайті свобода.орг публікується загліком «Знайди своїх». А зараз Олександр Лукашук читає фрагменти своєї нової книги «З ким би зимби» сьогодні про письменника Олеся Адамовича.
Олесю ад Олеся. Так некалі подписав мне свою книгу Адамович. Не скажу, каб мы шмат сустракаліся, кожны раз гэта было з нагоды нейкай справы. Чарнобыльскі мітынг у Мянску, на які ён прывёз маскоўскага акадэміка. Першае пасяджэнне рады мемарыялу антысталінскага таварыства ў Маскве, на якім ён папрасіў мяне выступіць і расказаць, што робіцца ў гэтай справе ў Беларусі. Паездкі з ім на публічныя дыспуты, апошнія яго жыцці інтэрв'ю. Познім вечором у пустым уже будинку Інституту кіно у Москві, на яке я прийшов з одної годинної касети, а розмова затягнулася на некілька годин. На тим першим посядженні Ради меморіалу, у якою народним голосуванням обрали і Адамовича, і Быкова, і Солженіцина, беларускія кінадокументалісти здымалі фільм. І он мусів називацца «Алесь Адамович. Назіранне». Ідея была, што ось быццам КГБ сочыць за пісьменнікам, яго жыццём, справамі. Потым сустрэчны зыск, як стала называцца гэтая стужка Аркадзя Рудермана і Юрыя Хашчавацкага, атрымала гран-пры Ленінградскага кінафестываля. Злыя яздыкі кажуць, што якраз за эпізод гэтага пасяджэння мемарыялу, на якім я быў. Там паэт Яўген Евтушэнка зачытываў і пракаментаваў зварот Солженіцына, які прыслаў тэлеграму з Вермонту. Цэнзура яго прамову запатрабавала выразаць. Фільм паказвалі на фестывалі, і Аркадзь Рудерман зайшоў у будку да кінамеханіка і проста адключыў гук, пакуль Евтушэнка размахваў рукамі. Потым ён выйшаў на сцэну і патлумачыў, што відэа шэраг, сядзіць паэт і адкрывае і закрывае рот, цэнзары не забаранялі. Журы і публіка ўзарваліся, і стужка ўзяла галоўны прыз. Я ж наадварот пацярпеў. Напісаў у сваёй газеце кароткую рэцэнзію і ўзяў адно досыць бяскрыўднае слова ў двукоссе – «надзейны». Справа была ў тым, што ў фільме фігуравала беларускае партыйнае начальства, і пра адну з самых адыёзных фігур, лютага ворага Адамовіча, хадзіла ананімная паэма, якая характарызавала гэтага дзеяча наступным чынам: «Ён надзейны, як безмен, час ідзе, а ён безмен». Мяне часова адхілілі ад працы і пастанавілі перавесці ў аддзел спорту. Хай уведае Алесь, як не просяць, дык не лезь, як раіла тая ж паэма Адамовічу. Ну, дык каб не зацягваць, бо падзеі Адамовічавага жыцця, ад партызанкі да кропельніцы ўсе ў яго кнігах, як Алесь Алесю, раскажу зараз тое, чаго ў яго кнігах нема. У 1987-м Алесь Адамович зыходзіць з Інстытуту літаратуры Акадэміі навук БССР, але не едзе ў Маскву, куды яго запрасілі на пасаду дырэктара інстытута кіно, а застаецца ў Менску. Ездзіць па чарнобыльскай зоне, патрабуе з саюзнага бюджэту сродкі на адселенне, забяспечвае масіўную гуманітарную дапамогу з-за мяжы, прывозіць у зону дактароў і экспертаў з усяго свету. У 88-м публікуе артыкул у Ліме, які выкрывае партыйную карупцыю ў чарнобыльскіх справах і ўзначальвае рух за справедлівасць. Рух аб'ядновае ўсіх пацярпелых ад радыяцыі, экалагічныя, антыкамуністычныя, моладзевыя рухі, кааператараў і фермераў. Улады ў разгубленасці, быццам наменклатура, член-карэспандэнт Акадэміі навук, але не член партыі. На аўтара рускамоўных раманаў не клеіцца ярлык нацыяналіста, на суаўтара «Я з вогненнай вёскі» і «Партызана» не прычэпіш абвінавачанне ў калабарацыі. У Маскве яго падтрымліваюць сябры, адвенічкі Ерафеева да акадэміка Сахарова. Ён рэгулярна выступае па ўсесаюзным тэлебачанні, яго запрашае Гарбачоў, з ім раіцца Ельцын, да таго ж не п'е. Вясной 89-го мясцовае начальство фальсіфікуе бюлетэні, і ён не праходзіць на выбарах у народныя дэпутаты СССР. Але вясной наступнага году заглушальнай перавагай абіраецца ў Вярхоўны савет 12-га склікання ад выбарчай акругі Глуша Бабруйскага району і становіцца віцэ-спікерам. Падчас путчу 91-го узначальвае супраціў, займае пасаду спікера. Кампартыя застаецца пад забаронай, праводзіцца люстрацыі спецслужбаў, пасля рэферэндуму Вярхоўны савет распускаецца, праходзяць новыя выбары, дэпутаты ўхваляюць канстытуцыю, дзе прэзідэнта абірае парламент, і ў 1994-м першым прэзідэнтам Рэспублікі Беларусі становіцца Алесь Адамовіч. Усё астатняе проста гісторыя. Такая, напрыклад, як у Чэхіі.
Алесь Адамовіч, чалавек дзеяння. Так называўся гэты раздзел кнігі Александра Лукашука. Заўтра слухайце ўспамін пра рэжысэра Аркадзя Рудэрмана. А зараз пісьменнік Альгерд Бахарэвіч прадстаўляе свой суб'ектыўны погляд на адну з падзеяў заўтрашняга дня.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
1 чалавецтву давялося даслаць мільярды лістоў, цыдулак, пакетаў і бандэроляў, перш чым яно дадумалася да такой простай і зручнай рэчы, як паштовая марка. Іншымі словамі, для таго, каб пачаць лізаць клей, людзям трэба было спачатку навучыцца гнаць віно і курыць тытунь. І гэта пры тым, што ўжо старажытны Рым меў нейкае падабенства мабільнай сувязі. Тагачасная СМС-ка, адпраўленая ў выглядзе бадзёрага раба ў дні студзеньскіх календаў, даходзіла да адрасата акурат на сакавіцкія іды. Існавалі, праўда, іншыя тарыфы, маратонскі, напрыклад. Затое было над чым падумаць, было каго чакаць, можна было смела цалаваць паштара, не баючыся, што ён абвінаваціць цябе ў сексуальных дамаганнях. Быў час пашкадаваць пра тое, што вось напісаў камусьці, а можа і не варта было брацца за стылас. Затое чалавек быў цярплівейшы і ўмеў радавацца простаму. Зусім як мы цяпер радуемся, атрымаўшы паперовы ліст у каперці з прыгожай маркай. Першыя паштовыя маркі ў сучасным разуменні гэтага слова былі выпушчаныя 1 траўня 1840 году ў Вялікай Брытаніі, а прабіў іх на ўвядзенне чалавек, якога звалі Роўленд Гіл. І хаця афіцыйна яны пачалі прадавацца толькі праз 5 дзён, існуюць лісты з гэтымі маркамі, атрыманыя адрасатамі ўжо 2 траўня. Частка накладу была ўжо гатовая, і нехта, відаць, паспяшаўся закупіцца маркамі проста ў друкарні з чорнага ходу. Гэтыя першыя брытанскія маркі самі былі чорнага колеру, а каштавалі яны 1 пенні. Адсюль іхняя легендарная пірацкая назва «Чорны пенні». Упрыгожваў тую марку профіль самай вялікай маралісткі ў гісторыі Брытаніі, каралевы Вікторыі, пазнавальны і патрабавальны, як ражок паштара.
Правда, спроби наладить вытворчесть паштовых марок рабились и ранее. Греки давно запевнивают свет, что яны увяли у себя на поште марки еще у 20-х годах 19-го стагодия, але им никто не верит. Один шведский лейтенант пропоновал стокгольмскому паштамту проект своих марок, вельми подобных до марок Гилла, и отримал отказ, что его на идея уражвая своей недоречностью. Словенец, подданный Австро-Угорщины Лоренц Кошер, выдумал марку, якую треба наклеивать на каперту за 4 года до сэра Роуленда, и ягоная пропанова сгинула у темных бюрократичных завулках империи. А вось британские марки были вельми хутко взятые на узброение усим светом. Марка любую, нават самую простую каперту, здольная перетворить у музей. Коли гроши – это небачные руканьи с десятками тысяч незнаемых людей, то марки – это амаль французские поцалунки, досланные им по почте. Нехай марка, якая наклеивается сама, так бы мовить, сухим методом, упэўнена перемагая старую добрую марку на язык, больше чем за 1,5 стагоддзя человечество добротки обменялось и слиной, заодно доведавшись, дякуючи маркам, про іншие краины, мовы и культуры стольки, кольки не доведалось бы за 1000 годдзя. Чего варты один только монгол Шуудан? Марка – это завжды сюжет. Марка – больше, чем марка. Это пропуск у Мару, миниатюрная модель дивана самолета, что полетит туды, где ты, махчима, николи не побываешь, и ты, мне менш, еще одно потрапишь туды, покинувши на Марце отбитки пальцев, якими только что незнарок провел по ее острых зубчиках. Просто так, у имя тактильного счастья.
Что было завтра? По матеріалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
Выслухали «Живую свободу» с Сергеем Абламейком. Сустренимся на наших хвалях завтра.